Mutta tuosta äskeistä laulusta vaan sanoisin sen verran, että tämä Fanny J. Crosby hän oli sokea nainen. Hän on tehnyt äärimmäisen paljon lauluja. Ja niin kuin tässäkin laulussa huomaatte, niin hän puhuu koko ajan näkemisestä. Kun hänen silmänsä avautuvat aamun koittoon, niin hän näkee Jeesuksen ja hän näkee vapahteen. Ensin hän katsoo Jeesukseen, kun häntä viedään paratiisiin. Ja joka kohdassa hän niin kuin korostaa sitä, että kun hän näkee Jeesuksen, se on ykkösjuttu hänen elämässään. Ja yleensäkin hänen lauluunsa, kun mä muistan niitä joskus katselen, niin on justiin tämän tapaisia, jossa hän näkee paljon jo nyt, silloin sokena ollessaan. Hän on tehnyt tosi mahtavia näkemisen lauluja. Mä sanoisin jonkun sanan paastosta. Ja oikeastaan semmoiseksi lähtökohdaksi voisi ottaa tämän Esterin kirjan luvusta 4. Oikeastaan 12 jakeesta eteenpäin. Tässä on tilanne se, että juutalaisilla on suuri vaikeus tässä tilanteessa. Ja Mordokai, joka tietää, että Esterillä olisi mahdollisuus mennä kuninkaan tykö viemään niin kuin avun pyyntöä hänelle, niin Ester kieltäytyy. Ei hän voi mennä sinne, että jos ei häntä ole pyydetty, niin hän ei voi mennä kuninkaan eteen, sanoi Ester. Niin, tässä sanoo Mordokaille. Kun Mordokaille kerrottiin Esterin sanat, käski Mordokai vastata Esterille. Älä luulekaan, että sinä kun olet kuninkaan linnassa yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta. Mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? Niin Ester käski vastata Mordokaille, mene ja kokoa kaikki Suusanin juutalaiset ja paastutkaa minun puolestani. Olkaa syömättä ja juomatta 3 vuorokautta yöt ja päivät. Myös minä, palvelijattarineni, samoin paastoan. Sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia. Ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. No, tässä on tilanne sellainen, että Ester julistaa juutalaisille paaston tuossa tilanteessa ja 3 päivää ja 3 yötä ilman juomaa ja ilman ruokaa. Ja hän lupaa itsekin paastota tällä tavalla. Vieläkin juutalaisessa maailmassa tehdään tällaisia paaston aikoja. Itse asiassa juutalainen laki tuntee ainoastaan 1 määräyksen paastoon. Ja se on sovinnon suuri päivä. Niin silloin Mooseksen laissa määrätään 1 päivälle, eli tälle suurelle sovituspäivälle, joka on tuossa syys-lokakuussa, niin paastopäivä. Ja tämä päivä osuu sillä ajalle, kun mä olin tuolla Israelissa juuri. Ja siellä kertoivat, että kun mä ihmettelin, että kaikki oli ostamassa valkoisia vaatteita, mihin tahansa vaatekauppaan meni, niin siellä kyseltiin, että olisiko valkoisia hameita, olisiko valkoista paitaa, puseroa ja niin edelleen. Ja mä sitä ihmettelin ja sanoin, että me pukeudumme suureen sovinnon päivään valkoisiin vaatteisiin. Koko kaupunki on täynnä valkovaatteisia ihmisiä silloin. Ja silloin ei todella niin aamusta iltaan niin ollaan syömättä juomatta, tai ei juomatta, mutta syömättä. Mutta itse asiassa niin kuin lainmukaista semmoista paastoamisvaatimusta ei ole muuta kuin tämä yksi ainut päivä. Ja siitä huolimatta esimerkiksi juutalaiset paastovat monessa yhteydessä, ja Raamattu puhuu paastosta aika paljon. Ja siellä mä otan vain esimerkkejä muutama tuosta vanhan liiton puolelta, niin luettelen vain joitakin. Silloin Baabelin vankeudessa, niin kansallisten onnettomuuksien uhatessa niin kansapaastosi. Tuomarien kirja 20 ja 26, sieltä löytyy tästä asiasta tarkemmin. Ja kansa teki myöskin parannusta paastoten. Ja kun kansa tarvitsi Jumalan apua, johtoa ja suojelusta, rukoiltiin paastoten. Oikeastaan voisin tuon Esran kirjan kohdan 8, Esra 8 ja siitä pari jaetta, 21 ja 23. Minä kuulutin siellä Ahavajoella paaston, että me nöyrtyisimme Jumalamme edessä ja anoisimme häneltä suotuisaa matkaa itsellemme, vaimoillemme ja lapsillemme ja kaikille omaisuudellemme. Ja sitten 23 sanoo, niin me paastosimme ja anoimme tätä Jumalaltamme ja hän kuuli meidän rukouksemme. Eli tällaista suojelusta, varjelusta ja apua tässä paastoten rukoiltiin Esrassa. Ja niin kuin sanoin, niin laki ei määrää meitä esimerkiksi paastoon, vaan ei ollenkaan sitä, paitsi Kristus on lain loppu niille, jotka uskovat, sanoo Raamattu. Mutta siitä huolimatta paastosta puhutaan. Esimerkiksi tällaisia asioita yksityisen ihmisen paastosta sitten. Surun johdosta Joonatan murehti, kun Saul kohteli huonosti Daavidia, niin ensimmäinen Samuelin kirja 20 ja 34, Joonatan paastoten, hän kiivastui Jumalan hengessä ja paastosi sen päivän. Sitten muiden ihmisten hädän vuoksi David kertoo, että hän toisten sairauksien vuoksi pukeutui surupukuun ja paastosi, kun nämä olivat sairaita. Psalmi 35 ja 13 kertoo tästä. Ja sitten tämmöisessä hengellisessä hädässä ja taistelussa paasto on Raamatussa yksi taistelukeino. Siellä Danielin kirja 10 ja 3, Daniel ryhtyy tällaiseen osapaastoon. Eli hän ei huolinut herkullista ruokaa, ei lihaa eikä viiniä. Näitä kolme asiaa, näistä hän kieltäytyi. Muuten hän kyllä saattoi siinä syödä. Niin 3 viikkoa hän oli tällaisessa osapaastossa. Vain taistellessaan niin kuin sen hetkisen hengellisen tilanteen vuoksi. No sitten vielä näistä paaston ajankohdista ja kestoista. Niin kuin sanoin, niin siinä suurena sovituspäivänä niissä oli illasta iltaan, eli yksi vuorokausi oli se, tai on edelleenkin juutalaisten paastopäivä. Ja sitten oli tämän Esterin 3-päiväinen kokonainen paasto, ei juotavaa, ei syötävää. Ja sitten Saulin kuolemaa paastoten surtiin 7 päivän ajan. Että tässä oli ainoastaan tämä kuninkaan kuolema, joka aiheutti sen paaston 7 päivää. Ja sitten Raamattu puhuu 40 päivän paastosta 3 henkilön kohdalla. Toinen Mooseksen kirja 34:28. Mooses meni vuorelle ja oli siellä 40 päivää. Eli toinen Mooses 34:28. Niin hän oli siellä 40 päivää ja hän oli tuon ajan paastossa. Hän sai siellä nämä lain taulut lyötäväksi kiveen. Ja kun hän sitten tuli sieltä vuorelta, niin kansa ei saattanut katsoa hänen kasvojaan. Ne loistivat niin kuin aurinko hänen kasvonsa. Eli tällainen Jumala edessä paastossa ja rukouksessa oleminen oli saanut semmoisen niin kuin Mooseksessa sellaisen pyhyyden, niin että kansakin näki tämän pyhyyden. Sitten toinen oli tämä 40 päivän paasto, ensimmäinen kuningasten kirja 19 ja 8, jolloin Elia, silloin kun sai enkeliltä syötävää, niin sillä eväällä sitten oli sen 40 päivää paastossa ja juoksi sitten Horebin vuorelle siinä ja oli ilman juomaa ja ruokaa. Sitten sanotaan, että oikeamielisen paaston niin kuin tunnusmerkkejä ovat oikeamielisyys ja armahtavaisuus lähimmäistä kohtaan ja kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan. Eli motiivit paastoamiseen, ne tulee olla kyllä todella puhtaat, ennen kuin siitä on mitään hyötyä. Että se mieliala, millä paastotaan, siellähän Jesaja 58:6-11 niin sanoo tällaisia asioita, että mikä on paastoa Jumalan silmissä, juuri tämä oikeamielisyys ja armahtavaisuus lähimmäisiä kohtaan ja kuuliaisuus Jumalan sanaa kohtaan. Ja hän vielä sanoo, että se, että viemme vieraita ihmisiä huoneeseen, me ruokimme heitä, puemme heitä, niin se on Jumalan silmissä jo paastoamista. Mutta että tämä motiivi on hyvin tärkeä tässä. Eli paaston on määrä ilmaista, että ihminen koko persoonallaan etsii Jumalaa. Psalmi 69:11 kertoo tämän. Voisin oikeastaan sen lukea tuosta, kun 69:11. Koko ihminen, koko persoona. Minä, minun sieluni itki ja paastosi. Minä, siis kokonaansa minä, sieluni itki ja paastosi. Ja se on paitsi hengellinen kokemus, myöskin sielun kokemus tämä paastoaminen. Ja olen joskus tätä paastoasiaa miettinyt, kun olen kohdannut ihmisiä, jotka eivät ole olleet uskossa ja ovat ryhtyneet aivan hervottomiin paastoihin. Ja hyvin itsekkäistä motiiveista, niin olen heitä kohdannut ihan mielisairaalassa tämmöisiä ihmisiä. Ja mä ajattelen, että se on kuitenkin asia, joka on, se on taisteluase. Ja sitä ei ole suinkaan tarkoitettu uskosta osattoman ihmisen niin kuin käsiin tätä taisteluasetta. Vaikkakin olen miettinyt, että hyvin monet uskonnot ja hyvin monenlaiset ihmiset paastoavat. Kun joku päättää saada tahtonsa läpi vankilassa, niin hän lakkaa syömästä. Ja merkillistä kyllä, useat ovat saaneet niin kuin aikaan sen, mitä halusivat tällä ruoasta kieltäytymisellä. En vähättele sitä ollenkaan, mutta silloin varsinkin, kun ihminen voi psyykkisesti huonosti, niin silloin tulisi miettiä kaksi kertaa paaston käyttämistä. Esrassa sanotaan, että sielu nöyrtyy Jumalan edessä. Millä tavalla se näkyy? Se kuuluu tällä tavalla. Mä luen sen sieltä Esrasta. Esra 8:21. Uudelleen tämä, mitä jo luin. Minä kuulutin siellä Ahava-joella paaston, että me nöyrtyisimme Jumalamme edessä ja anoisimme häneltä suotuisaa matkaa itsellemme, vaimollemme, lapsillemme, kaikille omaisuudellemme. Siis se on nöyrtymistä Jumalan edessä. Kyllä se sitä on. En usko, että edes Jumalan edessä ihminen, joka on tullut uskoon, niin ryhtyy paastoamaankaan, ellei hänellä ole halu nöyrtyä Jumalan edessä ja saada vastauksia häneltä. Ja myöskin psalmi 69, josta luin tuon 11, niin 10 ja 12, niin ihmiset kiivailevat Jumalan asioiden puolesta. Siinä sanotaan oikein siis kiivastumiseen saakka. No täällä Uuden testamentin puolella sitten on myöskin näitä paastoajia. Profeetta Hanna, tämä vanha nainen siellä oli temppelissä yötä päivää, palveli Jumalaa paastoilla ja rukouksilla. Paastoilla ja rukouksilla. Ja se on siellä Luukas 2, 36 ja 37. Eli hän oli siellä yötä päivää siellä temppelissä, ja hänen ainoa palvelustehtävänsä, jota hän suoritti, oli se, että hän kieltäytyi syömisestä, ja hän rukoili Jumalaa. Ja silloinkin hän oli siellä, kun Jeesusta tuotiin temppeliin pienenä vauvana. No, fariseuksethan paastosivat kertaa 2 viikossa, ja perimätiedon mukaan maanantai ja torstai olivat ne päivät, jolloin he paastosivat, ja siitä kerrotaan Luukas 18 ja 12 tästä fariseusten paastoamisesta ja tästä Mooseksen Jumalan vuorelle menemisestäkin kerrotaan, että hän meni tavallisesti vuorelle Jumalan vuorelle torstaina ja palasi sieltä maanantaina, kertovat ne, jotka sellaisia menneitä muinaisia perimätietoja tutkivat. Jeesuskin paastosi ja kehoitti meitä paastoamaan poismenosen jälkeen, kun ihmeteltiin sitä, että kun Johanneksen opetuslapset paastoavat, niin miksei Jeesuksen opetuslapset sitten paastoa, niin hän sanoi, että kun on ylkä paikalla, niin ei silloin paastoa. Silloinhan niin kun juhlitaan sitä, että ylkä on meidän kanssamme. Ei se ole paaston aika, vaan sitten kun minä olen mennyt pois, sanoi Jeesus, niin sitten he paastoavat. Ja siinä hän puhuu kyllä meistä ja opetuslapsistaan ylipäätänsä. Ja eikä hän lainkaan tee tyhjäksi paastoamista päinvastoin. Matteus 9, 14 ja 15 hän puhuu tästä paaston tarpeesta hänen poismenonsa jälkeen. Alkuseurakunta paastosi silloin, kun he asettivat palveluksen työhön lähettejä tai vanhimmistoa ja Apostolien teot 13.3 ja Apostolien teot 14.23 puhuvat tästä asiasta. Ja sitten ensimmäinen korintolaiskirje 7 ja 5. Siellä Paavali puhuu siitä aviopuolisoille annetusta oikeudesta pidättyä avioyhteydestä sovituksi ajaksi vain sen tähden, että rukoukseen voi keskittyä. Ja siinä sanotaan, että yhteisestä sopimuksesta puolisot sitten rukoilevat. No, paastohan ei ole mikään päämäärä sinänsä, eikä se ole hengellisyyden mittari millään tavalla, että se, joka paastoa, olisi hengellisempi kuin se, joka ei paastoa. Ei. Eikä siitä suinkaan odoteta kiitoksia ihmisiltä. Päinvastoin Raamattu monessa kohdassa sanoo, että ei pidä sen takia paastota, että ihmiset meitä kiittelisi. Mä otan tuosta Matteus 6.16. Ja kun paastoatte, älkää olko synkän näköisiä niin kuin ulkokullatut, sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän paastoaan. Totisesti minä sanon heille, he ovat saaneet palkkansa. Näin sanotaan tässä Jeesuksen omia sanoja. Ja sitten Matteus vielä 17 ja 18. Vaan kun sinä paastoat, niin voitele pääsi ja pese kasvosi, etteivät paastoamistasi näkisi ihmiset, vaan sinun isäsi, joka on salassa. Ja sinun isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle. Siis tämä on myöskin palkittavaa Jumalan palvelusta paastoaminen. Ja sehän on niin, että toisille se on helpompaa kuin toisille. Toisille se on lähes mahdottoman tuntusta Jumalan palvelusta paastoaminen. Ja niinpä, kun Jumala vaikuttaa meissä tekemistä ja tahtovista kuitenkin, niin sen pohjaltahan me Jumalaa palvelemme. Emme sen pohjalta, mitä toiset tekevät. Ja Luukas 18 ja 12 todistaa, että paasto ei Jumala edessä todellakaan lisää meidän vanhurskauttamme. Siellä fariseukset ylpeilivät sillä, että he antaa kymmenyksiään ja paastoavat, niin ei sille hirveän suurta arvoa annettu tässä tilanteessa, koska se ei kuitenkaan tee vanhurskaaksi meitä. Jeesuksen ristin kuolema on se, joka meidät syyttömäksi ja ja synnittömäksi tekee Jumala edessä, ja siihen ei ole mitään lisäämistä. Oikea paasto tuo siunauksen, ja sitten se auttaa ihmistä hallitsemaan ruumistaan. Siellä ensimmäinen korintolaiskirje 9:24 ja 27 puhuu siitä, kuinka kilpailija noudattaa itsehillintää. Ja tässä kyllä näkee sen myöskin, että paasto on tämmöistä niin kuin kilpajuoksijat. Kyllä niillä on melkoinen niin kuin itsekuria hillintä hiihtäjillä ja luistelijoilla ja kilpailijoilla ylipäätänsä. Eivät he mene mielensä mukaan, vaan he menevät sen mukaan, mikä on heidän kilpailunsa kannalta niin kuin oikein ja järkevää. Ja he sananmukaisesti joskus kurittavat ruumistansa, vai saadakseen niin kuin näitä maallisia palkintoja. Ja kuitenkin meidän itsehillintää me oikeastaan tarvitaan ainoastaan siinä, että meidän Jumalan palveluksemme olisi puhdasta ja Jumalan mieleistä ja niin edelleen. Ja sitten siellä Markus 9:29 sanotaan näin. Paasto antaa voimaa olla avuksi kiusatuille. Siellähän opetuslapset kysyivät, kun yrittivät ajaa saastaista henkeä ihmisestä ulos, niin kysyivät, että minkä takia heidän kauttaan ei tämä onnistunut. Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Niin Jeesus sanoi heille, että tätä lajia ei saa lähtemään ulos muulla kuin rukouksella ja paastolla. On tiettyjä hengen alueita, joihin ei mikään muu kuin paasto ja rukous tepsi. Ja silloin paastoa kyllä kannattaa koettaa, kun kokee, että tämä asia nyt ei mene eteenpäin. Niin kuin tässä muistaakseni ihan edellisellä kerralla, kun puhun, niin sanoin sitä, että paasto on taisteluväline ulkoa tulevia niin kuin hyökkäyksiä vastaan. Oli se sitten kansakunnan tai yksilön ihmisen elämässä, niin niitä vastaan se on taisteluväline, mutta ei omaa lihallisuutta vastaan. Ei yhtään paranna meidän lihallisuutemme siitä, että olemme syömättä tai juomatta. Päinvastoin tuntuu, että siellä kun paastoa, niin on hiukan pinna kireämmällä kuin tavallisesti. Että närkästyy helpommin kuin muuten närkästyisi kenties. Ja hyödytöntä paasto on, jos on selvittämätöntä syntiä sydämellä. Jesaja 58:3-4 puhuvat juuri siitä, että pitää olla oikeamielinen suhteessa muihin ihmisiin, armollinen suhteessa muihin ihmisiin ja luottaa Jumalan sanaan ja ottaa siitä vaari. Olen sen kertonut, sanon tässäkin, olen itse muutaman kerran elämässäni nähnyt, että paasto on väkevä ase. Kannilla olimme silloin, Saara oli ihan pikkuinen tyttö. Ja minä olin kotona ja päätin erään asukkaan puolesta ryhtyä paastoon ja rukoukseen siellä kotona. No ei se kyllä imettävällä äidillä oikein viisasta ollut näin jälkeenpäin ajateltuna hiukan ylihengellistä hörhöilyä, sanoisin minä. Ehkä en tekisi niin nyt, mutta silloin tein. Ja kolmantena päivänä tuosta paaston aloittamisesta niin meidän ovikello soi ja tämä mies seisoo oven takana. Ja henki tuossa miehessä sanoo minulle, Tuula, ala syödä, minä alan tulla heikoksi. Se henki hänessä käski minua syömään. henki alkaa tulla heikoksi miehessä, kun toinen paastoaa. Se oli mulle melkoinen opetus tästä asiasta, että hengen maailmoissa tapahtuu silloin, kun me paastotaan ja rukoillaan. Se ei ole turhaa vaivan näköä Herrassa, ei todellakaan ole. Ja sitten se, että varma on, että kun ryhdyt paastoon ja rukoukseen, oli syy sitten mikä hyvänsä, niin vihollinen hyökkää tavalla tai toisella paastoajaa vastaan. Jotakin vaikeuksia on varmasti tiedossa heti paaston alettua, muutaman päivän paaston alettua tai viimeistään silloin, kun paasto lopetetaan, niin siinä vaiheessa. Koska paastoava ihminen on viholliselle todella vaarallinen ihminen. Ja nämä on niitä salaisuuksia, Jumalan valtakunnan salaisuuksia, jos sanotaan, että kuinka niin ja mitä siinä tapahtuu, ja niin ei kukaan meistä osaa sanoa, mitä paastotessa tapahtuu, mikä on se asia. Mutta kuitenkin se on niin, että kun ihminen on paastossa, niin kyllähän sinne paljon jää. Ajatukset eivät askartele sen puolesta, että mitä hän sitten seuraavaksi söisi ja mitä huomiseksi laittaisi ruuaksi ja mitäs tänään ostaisi kaupasta. Ei. Näitä ei ajattele silloin, kun paastoa, vaan silloin voi niin kuin suunnata katseensa niihin taivaallisiin, ylhäällä oleviin, niihin, jotka ovat niitä meille tärkeimpiä asioita. Ja mä ajattelisin, että ihan sellainen niin kuin jonkun Jumalan sanan niin kuin valo Jumalan sanan kohtaankin voi aueta paaston kautta. Ja aika vastikään uskoa tullut, kun minä ryhdyin etsimään vastausta Jeesuksen toiseen tulemiseen ja Herran päivään, että kun minusta ne olivat Raamatussa kaksi eri asiaa. Ja siihen aikaan oli paljon sitä opetusta, että ne ovat yksi ja sama asia. Ja aloin paastota, kun olin talvilomalla, niin 9 päivää olin paastossa. Ja siinä loppupuolella sitä paastoamista, niin oli niin kuin olisi uudet silmälasit saanut tässä asiassa. Jumala henki opetti tämän asian juurta jaksaa, miten se on. Ja olen koko uskossa oloni ajan niin kiitellyt tästä opetuksesta kyllä Herra ja Herran henkeä ja myöskin sitä paastoa, joita silloin harjoitin. Suosittelen vielä tänäkin päivänä paastoa sille, joka voi. Sille, joka ei voi, niin sitten ei voi. Se on sairauksia, on elämäntilanteita, jolloin ei kerta kaikkiaan voi paastota. Ja silloin se on, Jumalakaan ei odota meiltä semmoisia asioita, mitä me emme voi. Mutta sanon vaan omasta kokemuksestani, että on tullut hengellisiä rukousvastauksia, voittoja taisteluissa paastojen kautta. Aamen.